Laŭ la donitaĵoj de la Ministerio por la Scienco kaj Supera Edukado, la polan lingvon en la tuta mondo uzas ĉirkaŭ 45 milionoj da personoj, plej multaj en Pollando. La pola lingvo havas la ofican statuson en Pollando kaj estas unu el la oficaj lingvoj de la Eŭropa Unio, sed ĉi tiun statuson ĝi ne havas aliloke. Tio ne signifas tamen, ke ĝi ne estas agnoskita loke. Kiel ekzemplo servas la brazila komunumo Aurea en la ŝtato Rio Grande do Sul, en la urbo São Mateus do Sul aŭ en la komunumo Male. Tie koncentriĝas la signifa laŭnombre pola malplimulto kaj idoj de la polaj enmigrantoj. Multaj el ili daŭre uzas la polan lingvon. Multaj pollingvanoj vivas ankaŭ inter alie en Germanio, Litovio, Belorusio, Norvegio, Islando, Kanado, Usono, Kazaĥio, Aŭstralio, Svedio, Argentino. Signifa parto de personoj parolantaj eksterlande la polan lingvon estas elmigrintoj. Kiel ekzemplo povas servi la pola kolonio ĉirkaŭ Chicago en Usono, kiu kultivas la polajn tradiciojn kaj klopodas konservi la lingvon de la prauloj. La polan lingvon flegas idoj de poloj exilitaj al la fora oriento, al Siberio, dum la rusa anekso de Pollando, dum la sovetia dominado post la dua mondmilito. La pola lingvo, kvankam ne apartenas al la plej popularaj lingvoj de la mondo, estas samtempe la plej populara okcidentslava lingvo kaj la dua plej ofte uzata slava lingvo post la rusa. Ĝia populareco kreskas. Laŭ diversaj raportoj, ĉiam pli multaj personoj en la mondo alprenas la decidon lerni la polan lingvon, ekzemple por studi en polaj altlernejoj.